Finské školství je známé svými úspěchy v mezinárodních testech. V rámci národního vzdělávání ale děti skoro žádnými testy neprochází. Co tedy stojí za úspěchy finského vzdělávacího systému? Je možné něco z tamního školství aplikovat i u nás? K poslechu vás zve Jakub Lucký.
Zaostřeno.
Je ráno, děti postupně přichází do školy a všechny míří sem do této místnosti. Dnes se totiž tady začíná tím, že se budou sledovat dětské televizní zprávy.
Dětské zprávičky sledujeme každý týden. Chceme, aby si zvykli sledovat i zpravodajství, nejen dětské pořady, jako třeba animované seriály. Zprávičky jsou sice připravované pro děti, ale témata jsou stejná jako ve zprávách pro dospělé. Děti díky tomu mají možnost trochu pochopit svět okolo nich a to je něco, na co se soustředíme.
Vysvětlujeme jedna z učitelek na Jätkäsaarské základní škole v Helsinkách, Maria Hokanenová. Dětské zprávičky ve Finsku natáčí soukromý novinářský dům Sanoma, který vydává jeden z hlavních finských seriózních deníků Helsingin Sanomat. Ještě než se ale děti rozejdou po promítání do tříd, tak je čeká každodenní vysvětlení, jaký je dnes program výuky.
S prvňáky, druháky a třeťáky vždy ráno trávíme společnou půlhodinu. Je to součást naší projektové výuky. Během té půlhodiny je učíme něco, co je můžeme učit najednou, co může být pro všechny společné.
Kromě toho také společně zpívají nebo třeba řeší některé problémy.
Občas děti také hlasují pomocí mobilních telefonů. Pomocí různých aplikací jim nabízíme možnosti, o čem hlasovat. Občas také žáci představují vlastní návrhy.
V době mé návštěvy třeba žáci prvních až třetích tříd vybírali a hlasovali, kam pojedou na společný výlet. A také si ráno opakují základní slovíčka z jazyků, které se na Jätkäsaarské základní škole snaží zařadit do vyučování, což je angličtina a španělština, protože právě těmito jazyky hovoří i učitelé. Today is Friday. Každé ráno se žáci také dozví i o návštěvách, které do školy přišly, třeba o novináři, který do školy přišel natáčet. A žáci mají i prostor pro otázky. Jedním z důvodů, proč mají o otázky na novináře takový zájem, je to, že i když jsou ve druhé a třetí třídě, tak už mají vlastní malé novinářské zkušenosti.
V rámci projektové výuky jsme teď v tomto období zkoumali různé zprávy a příběhy z různých zdrojů, televize, knížek, filmů. A teď děti tvoří vlastní projekt okolo těchto příběhů nebo zpráv a aspoň 3/4 z nich se rozhodli dělat zpravodajství. Někteří udělali animace a někteří skutečně natáčeli zpravodajskou relaci.
Právě tato práce je součástí takzvaného phenomenon-based learning, tedy projektové výuky nebo výuky zaměřené na jevy. To podle Miny Harmanenové z Finské národní agentury pro vzdělávání není ve školství novinka.
It's very common that schools do have theme weeks and theme years.
Je běžné, že školy mají tematické týdny nebo dokonce roky. V rámci nového vzdělávacího plánu máme ale modul na kombinaci předmětů. Je povinné mít takovýto projekt jednou ročně. Pro některé školy to znamená, že mají speciální týden nebo dva. Jinde jsou to každý týden třeba 2 hodiny. Je to na školách, jak se rozhodnou.
Právě možnost škol a finských regionů částečně rozhodovat o vzdělávacím plánu je jednou z klíčových součástí finského školství. Důvěra je dokonce tak velká, že země nemá žádnou celostátní školní inspekci. Dalším klíčovým prvkem je podle speciální pedagožky Anny Salovesiové také důraz na rovný přístup ke všem žákům.
Chceme, aby děti se zvláštními potřebami byly součástí běžných tříd. Stále pro ně ale máme v rámci země i školy s menšími skupinkami. Tyto školy ale nejsou často ty nejbližší, proto chceme, aby pro ně dobře fungovala i jejich spádová škola.
Dojíždění může být poměrně komplikované. Finsko je totiž 4x větší než Česká republika. Přitom ale co do počtu obyvatel má o polovinu méně lidí, zejména v severních provinciích, tak cestování za speciálními školami může být velmi náročné. náročné. I proto má Jätkäsaarská škola promyšlený postup, jak k těmto dětem se zvláštními potřebami přistupovat.
Máme asi 10 dětí, které mají zvláštní potřeby a já jsem učitel určený pro ně. Nikdy se ale nestalo, že bych byla se všemi 10 v jedné třídě, jak tomu dříve bývalo. Místo toho se já pohybuju mezi třídami a jsem tak průběžně všude. Takže učitelé spolupracují a je to skutečná týmová práce. A to je důležité, ta tam musí být. Vždy, když nabíráme nové učitele, tak se ptáme na jejich postoj. Nikdy to nejsou moji žáci nebo tvoji žáci. Vždy to jsou naši společní žáci.
It's not your kid. Hey, some of your kids did this or that. They are all ours.
A to je podle Anny Salovesiové klíčové pro inkluzi. Všichni učitelé podle ní musí věřit, že všechny děti jsou schopné se učit, a to i když každé postupuje jiným tempem nebo se zrovna učí něco jiného.
It means somebody can be part of the group.
Znamená to, že někdo je součástí skupiny, ale sedí venku. Něco dělá a má sluchátka na uších, nebo dělá to též, ale na počítači, nebo je třeba celou dobu ve třídě. Každopádně je ale součástí skupiny.
Každé dítě, které to v danou chvíli potřebuje, podle ní dostane jiné zadání a to je v pořádku. Rozvíjí se totiž všichni, jen každý jinak.
Tohle je to, co ty teď rozvíjíš. Trénuješ, abys vydržel tady na tom místě sedět 5 minut v kuse. Třeba dnes ráno většina dětí měla za úkol psaní. Tvořili nějaký příběh. A ti, kterým nešlo v tu chvíli psát, dělali něco jiného. To je pro ně běžné.
A jak mohou taková jiná zadání vypadat, hned také ukazuje. Jeden ze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami při svých pauzách pracuje s programovacím jazykem Scratch určeným pro děti. Během hodin tak naprogramoval elektronický volební systém, ve kterém budou místní žáci hlasovat, kam pojede škola na výlet. Tento individuální přístup, na kterém právě Jätkäsaarská základní škola hodně staví, podle ní vede k úspěšné integraci.
V jiných školách jsem zažila, že děti se zvláštními potřebami nikdo nezval na narozeninové oslavy. Tady s tímto přístupem je to jiné, ale samozřejmě to vyžaduje konzultaci s rodiči a dětmi, ale to je normální.
Komunikace s rodiči je důležitá i pro ředitelku školy, Kirsi Millimäkiovou.
Čtyřikrát ročně máme takzvanou pedagogickou kávu, při které s rodiči probíráme různá témata a ptáme se, co potřebují oni vědět. Probíráme s nimi třeba bezpečnost, co přesně je ta výuka zaměřená na jevy, nebo jakým způsobem žáky hodnotíme. Spousta lidí se totiž z minulosti domnívá, že škola spočívá v tom, co si děti zapamatují.
A právě proto je podle ní důležité s rodiči aktivně komunikovat. Několikrát ročně také ukazují výstupy svých žáků z pravidelných projektů. Jedním z pedagogických témat, které škola také často vysvětluje, je jen výjimečné dávání domácích úkolů.
Snažíme se úkoly dětem dávat, ale pokud doma nemají nikoho, kdo jim může poradit, tak ho dělat nemusí. Většina dětí se ale dobře učí i bez nich, takže myslím, že to není nutné. Je to ale dobré k tomu, aby se naučili mít zodpovědnost za své vlastní vzdělávání.
Říká učitelka Maria Hokanenová, i u svého dítěte by byla raději, kdyby úkoly nedostával.
I have a son, third grade son.
Mám syna ve třetí třídě a byla bych mnohem radši, kdyby úkoly nedostával. Není z toho nic dobrého, jen ty úkoly nenávidí a je složité ho přimět k tomu je dělat. Jako matka i jako učitelka si myslím, že by bylo lepší být bez úkolů.
A že je pro žáky důležité procvičovat učivo, i k tomu je paní Maria skeptická.
Samozřejmě, že je potřeba opakovat třeba matematiku, ale já vím, že je ve třídě nejméně 5 dětí nebo možná 15, které budou mít problém ten úkol udělat a budou potřebovat rodiče a i pro ty to může být komplikované. Pokud děti dostávají úkol, tak podle mého názoru musí být procvičovací a zároveň tak jednoduchý, aby ho žáci zvládli sami.
Easy enough that child can do them just by themselves.
Dodává Maria Hokanenová, učitelka na základní škole v helsinské čtvrti Jätkäsaari. Zaostřeno. Nejen o tom, jak by se daly prvky finského školství využít v tom českém, si budu povídat se třemi lektory z organizace Učitel naživo, Jitkou Michnovou, Zuzanou Kročákovou a Michalem Dubcem. Učitel naživo je nezisková organizace, která vyvíjí, ověřuje a šíří modely vzdělávání budoucích učitelů a její studenti letos strávili týden na exkurzi právě ve finských školách. Proč právě Finsko, vysvětluje Jitka Michnová.
Finsko nám padlo do oka jednak díky článku Zázrak finského školství, který nám tam sem přinesla kolegyně Spilková jako ukázku, a kde už ty jednoduché body, jakože Finové zrušili zkoušky, zrušili inspekci, byly velmi zajímavé. A pak začalo pátrání po tom, co teda ti Finové tam vyvádí v tom Finsku. A zjistili jsme, že nejen, že mají vynikající výsledky v nejrůznějších srovnávacích testech mezinárodních, ale zároveň jsme šli i po indexu štěstí a zjistili jsme, že jsou ještě ke všemu šťastní. Čili národ, kde lidi jsou vzdělaní a šťastní, tak tím se Finové úplně vybočují z řad všech možných jiných států a začali nás o to víc zajímat.
Jeli tam budoucí učitelé především, tak co oni si můžou přinést tady sem do českého školství, co je to, co můžou nějak aplikovat?
My jsme tam byli se dívat v jedné té škole na chemii a ta chemie probíhala konkrétně tak, že paní učitelka řekla dětem, byla to první hodina chemie, kterou oni spolu měli, a paní učitelka řekla dětem, že budou vyrábět sliz. A dala jim instrukce, jak to mají dělat, rozdělala je do skupinek, ty skupinky procházela a vedla je k tomu, aby skutečně vyrobili sliz, kterým si potom ty děti hrály. A když ta hodina končila, tak nám to nedalo a šli jsme za paní učitelkou a říkali jsme, kde tam jako byla ta chemie. Když děti celou hodinu dělali sliz, tam nepadl žádný vzoreček, žádný prostě nic. A paní učitelka říkala, no víte, aby se děti chtěli učit chemii, tak napřed musí mít rádi chemii, pak musí mít rádi mě a pak teprve se můžeme něco učit. A já je takhle vedu k tomu, že ta chemie může být něčím užitečná, že si během té chemie vyrobí něco, co oni sami mají rádi, protože tohle je přesně ten věk, kdy oni si s tím slizem hrajou, já to vím, protože mám dceru v jejich věku a z toho důvodu prostě my začínáme tadyhle tím. Já na příští hodinu budem v té výrobě slizu pokračovat, ale podmínkou bude, když budou chtít použít věci, které dneska používali, to jsou ty misky a tak dále, že budou vědět, jak se tomu říká. A ukázala nám takový pracovní list, kde byly vždycky obrázek té věci, kterou ty děti potřebují na výrobu toho slizu, různých těch mističek a tak dále. Vedle byl název a říkala, a to já jim dám na konci dnešní hodině, skutečně jim to dala domů. Řeknu jim, ať se doma na to podívají a při příští hodině budeme pokračovat ve výrobě slizu, ale aby mohli tyhle ty věci použít, tak si ke mně přijdou a použijou ten název té věci, který je platný.
Já bych ještě doplnila, že tam je čitelná víra v lidi od ministerstva opravdu až po školníka, jakohokoliv se zeptáme, ředitele, i kteréhokoliv jsme se zeptali, co na své škole, čeho si cení nejvíc, tak vždycky řekl svých učitelů. A jsou k tomu i nastavené podmínky do těch škol, že to není jenom o tom, my vám věříme, ale zároveň nepotřebují nějakým způsobem kontrolovat ty učitele, ale naopak nastavují podmínky k tomu, aby ti učitelé mezi sebou vzájemně sdíleli, aby pracovali párově, aby společně plánovali. To jsou časy vyčleněné v rámci jejich pracovní doby na společné plánování, na vzájemné sdílení a na spolupráci. Ta spolupráce mezi školami, mezi učiteli, mezi institucemi je v tom Finsku hodně čitelná. U nás to nevidím. U nás jsme nastavení velmi konkurenčně.
Možná i právě proto má to učitelství takovou prestiž ve Finsku. Ale čím to je? Protože ta prestiž se musela na začátku někde vybudovat, někde v těch 60. letech, odkud pochází ty reformy.
Já ho hodně vidím ve smyslu plnosti té profese, co jsme tam pozorovali, jak je to nastavené. Tak učitelská role je velmi smysluplná a jsou tam lidé, kteří to s těmi dětmi myslí opravdu dobře, s každým jedním z nich. Oni si tam nepotřebují, aby všichni sedmáci na tom byli zhruba stejně a nemají snahu, aby to tak doopravdy bylo. Oni se tam hodně učí pracovat s individualitou každého jedince, s inkluzí. A jejich cílem je rozvinout ty jednotlivce do úrovně, do které prostě jsou schopné dojít. Hodně pracují s přenášením zodpovědnosti za své vzdělávání na děti. Ten učitel nemá takovou frustraci z toho, co se bude dít, když mi tamhle ten páťák neodpoví na tuhle otázku, což se u nás stále ještě děje. U nás řada učitelů žije ve strachu z toho, co bude v letech příštích, co se bude dít, až pustím děti na druhý stupeň, až půjdou k přijímačkám a mají silnou potřebu připravit děti k přijímačkám, připravit děti na druhý stupeň, kdežto v tom Finsku je ten systém uspořádaný odlišně.
Říká Jitka Michnová. Rozdíl je podle ní také v servisu, který školství poskytuje v oblasti inkluze.
Ten servis, který se kolem toho dítěte točí, pokud potřebuje podporu, tak on se především odehrává přímo na té škole, že to dítě speciální pedagog, psycholog, jakýkoliv další odborník velmi dobře zná a pracuje s ním, když je potřeba. Jednotlivce nepotřebuje ošetřovat přímo psycholog, ale je tam pro celou skupinu dětí. U nás máme pedagogické poradny, ve kterých také pracují psychologové, speciální pedagogové a je to taky nějaké množství lidí. V tom Finsku tyhle lidi prostě rozpustili do těch škol, aby byli na blízku těm dětem. A když učitel učí a má tam dítě s nějakými specifickými potřebami, tak do momentu, dokud všechno teče tak, jak má a dějí se věci, jak mají, tak tam není potřeba vůbec nikdo. Ale ve chvíli, kdy se stane, že se dítě cítí v nepohodě nebo jde do nějakého záchvatu a podobně, tak náš učitel potřebuje tu situaci v tu chvíli zvládnout tady teď a ještě nějakým způsobem ošetřit tu třídu, kdežto finský učitel zmáčkne čudlík a přiběhne ten speciální pedagog, který se o to dítě postará. A v tom vidím taky enormní rozdíl.
Dodává Jitka Michnová. Dají se podle Michala Dubce přenést úspěchy finského školství do Česka?
Určitě nejde jako mechanicky přenášet ty věci do jiného kontextu, z jiného kontextu fungování a přemýšlení celé té společnosti. Co si myslím, že jde přenášet, je inspirace na úrovni jednotlivých učitelů. Třeba když jsme mluvili o té chemii a o tom, jak prostě přemýšlí o tom, jak je napřed potřeba získat vztah oboru jak učitele, abych teprve se mohl od něj učit. Co se týče inspirací celého systému toho školství, tak jsme se mimo jiné bavili o tom, když jsme letěli z toho Finska domů, že jedna z věcí, na kterou jsme teda bohužel se nám nestihli zeptat, ale která nám docházela v kontextu našeho školství, je management změny. Že u nás, když se zaváděly rámci vzdělávací programy a další věci, inkluze a tak dále, tak z našeho pohledu ne všechny věci byly zvládnutý z hlediska zavádění změn, z hlediska získání celé společnosti a porozumění těm změnám a cílům těch změn a smyslu těch změn a tak dále. A nevíme úplně přesně, jak to dělali v tom Finsku, ale naše věštění je, že asi jedna z věcí, kterou by mohli mít líp zmáknutou, je management změny, protože evidentně věci, které teda chtěli do těch škol dostat, tak my jsme tam věděli, cítili a necítili jsme jenom ve školách, ale i v té společnosti.
A mně přijde, že když si čtu texty, odborné texty o školství, když se dívám na různé debaty odborníků ve školství, tak mi přijde, že my to víme. My víme, jak by to školství mělo vypadat. A to, co nám momentálně chybí, je nějaká shoda na tom, že opravdu takhle a shoda na nějakých základních hodnotách, protože mně přijde, že s čím ti Finové začali, je shoda na hodnotách. My chceme, aby těm dětem v té škole bylo dobře. A všechno to ostatní už jsou jenom způsoby a chceme, aby ty děti měly kompetence. To jsou dvě nejvýraznější věci na tom žebříčku a to ostatní už jsou jenom způsoby, jak to teda zařídit a jak to udělat. A to o čem ti Finové taky hovořili, ti úředníci a odborníci ve školství, je jako vysoké porozumění napříč celou společností. Proč to děláme takhle a proč je to takhle dobré. A to mně přijde, že u nás taky chybí.
Říká Zuzana Kročáková. Pro ní se ale klíčový úspěch finského školství ukrývá především za jeho hlavním cílem.
To, co mě tam hrozně oslovilo, bylo, že na vrcholu cílů finského školství je well-being dětí, aby jim bylo prostě dobře. I v té škole, aby tam chodili rádi, aby to bylo pro ně bezpečné místo, aby tam chtěli chodit. A to mně přijde, že mají jako na vrchu přemýšlení ředitelé, učitelé, úřady a všichni, kteří do toho zasahují. Tak to mi přišla jako jedna věc, protože když se rodiče zeptáte, co chce pro své dítě od školy, tak první věc, která ho napadne, aby tam bylo spokojené, aby to bylo šťastné, aby tam chodilo rádo. A všechno to ostatní už jsou jako vedlejší věci. A druhá věc, tam je velká důvěra skrze ten systém. Rodiče věří tomu, co dělají učitelé, učitelé mají důvěru v úřady, v odborníky, kteří to školství nějakým způsobem ovlivňují, a myslím, že ta důvěra je podložená i tím, co mě velmi jako oslovilo, že ve chvíli, kdy se vám z mého místa učitele, kdy mě se něco nelíbí, něco nepozdává, tak přesně vím, komu můžu zavolat. A ten člověk tu moji poznámku, připomínku okamžitě posílá dál nahoru, kde se to schází. Takže to není tak, že si stěžujeme vzájemně ve sborovně, že tohle nefunguje. Ale já přesně vím, komu můžu říct, tohle nefunguje, mělo by se to dělat podle nás takhle a takhle.
Vysvětluje Zuzana Kročáková z organizace Učitel naživo. Její názor potvrzuje i Mina Harmanenová z Finské národní agentury pro vzdělávání.
I think many students and pupils say they like to go to school because...
Myslím, že spousta žáků se těší do školy. Ne proto, že se tam učí, ale proto, že tam potkávají své kamarády a atmosféra ve školách je ve většině případů dobrá. Za to může kombinace několika věcí. Obědy zadarmo a čas, kdy žáci společně jí nebo spolu tráví čas o přestávkách. Vztah mezi žáky a učiteli taky není příliš autoritativní. Ve skutečnosti je dost přátelský, což je podle mého názoru důležité pro výuku.
A totéž si myslí i ředitelka školy Kirsi Milimekyová. Její učitelé i ona sama totiž obědvají společně se žáky a povídají si přitom. Vztah mezi žáky a učiteli je totiž na předním místě. Bezpečné prostředí ve škole je pro Finy důležitým předpokladem pro učení. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Jakub Lucký.
Odpolední Plus.